жив собі...
Король!
Одразу ж вигукнуть мої маленькі читачі. Аж ні, мої любі, не вгадали. Жив собі обрубок дерева, колода. І було це не якесь рідкісне дерево, а звичайнісіньке поліно, якими зимової пори топлять печі і каміни, щоб обігріти оселю. Навіть не знаю, якими химерними шляхами одного чудового дня це звичайнісіньке поліно опинилось у майстерні старого Теслі. Майстра звали Антоніо, та увесь світ величав старого майстром вишнею, бо кінчик його носа скидався на стиглу вишню, блискучу і сизо-червону. Майстер вишня, забачивши це поліно, страшенно зрадів і весело потираючи руки, пробурмотів.
Ех, вчасно ж ця деревеняка втрапила мені до рук. Саме згодиться на ніжку до столу.
Сказано, зроблено. Він притьмом узяв гостру сокиру, аби здерти кору і витисати ніжку. Та не встиг майстер занести інструмент, як рука його так і застигла в повітрі. З поліна долинув тонкий, благальний голосок.
Не бийте мене!
Можете собі уявити, якого виразу набуло обличчя старого, доброго майстра вишні. Вельми здивований, він розгублено роззирався по майстерні, шукаючи того, кому цей голосок може належати. Проте в кімнаті нікого не було. Він зазирнув під верстак – нікого. Відчинив шафу, яку зазвичай тримав замкненою – нікого. Застромив голову в кошіль із тирсою і стружкою – нікого. Нарешті відчинив віконницю і вигулькнув на вулицю. А нічогісінько. Може...
Я все зрозумів.
Гмикнув він і почухав під перукою.
Це мені почулося. Що ж, тоді до роботи?
І він знову взявся за сокиру і вправно цюркнув по дровині.
Ой-ой-ой, боляче!
Заволав уже знайомий голосок. Для майстра вишні це було вже занадто. Від страху в нього аж очі на лоба полізли. Нижня щелепа звисла мало не до долівки. Язик висолопився до підборіддя так, що старий уподібився до однієї з тих химерних статуй, якими в давнину прикрашали водограї. Перевівши дух, Антоніо став розмірковувати вголос, усе ще затинаючись від страху.
Хто ж це зойкнув? Тут немає жодної живої душі. Чи може таке статись, аби дерев'яна колода плакала і репетувала, мов дитина? Ні, ніколи не повірю. Це ж звичайнісінька деревеняка, така сама, як і решта полін. Коли її кинути у вогонь, можна зварити на ньому добрячий горщик бобів. А якщо... хтось то заліз у поліно, то гірше для нього. Зараз я йому дам жару.
На цім слові він ухопив ненависну дровину обома руками і став безжально гамселити нею об стіну майстерні так, що аж захекався. Трохи відсапавшись, старий прислухався, чи пролунає знову стогін або крик. Він чекав за 2 хвилини, ані звуку. Ще 5 хвилин так само, 10 хвилин тиша.
До Петров,
сказав Тесля нарешті, знічев'я усміхнувшись і скуйовдивши перуку.
Зойк мені лише почувся, і все. Отже, до роботи!
А позаяк, він ще не зовсім відійшов від переляку, то щоб не втратити бадьорості духу, став тихенько наспівувати, як це робив зазвичай. Відклавши сокиру, старий узяв рубанка, щоб гладенько обтисати поліно. Та тільки-но провів рубанком по дереву, як знову почув той самий голосок, що захлинаючись від сміху забелькотів.
Ой, припини, будь ласка, мені ж лоскотно.
Цього разу майстер вишня гепнувся долі, ніби вражений блискавкою. Коли він трохи оговтався, то побачив, що досі лежить на долівці. Обличчя в нього перекосилося, а вишневий кінчик носа від страху став тепер темно-синім. Тієї миті постукали в двері.
Заходьте!
Насилу вимовив Тесля, однак не спромігся навіть звестись на ноги. До майстерні увійшов літній, зате ще бадьорий чоловік на ім'я Джепетто. Сусідські діти, завжди охочі покипкувати, придумали йому прізвисько – кукурудзяний коржик. Його жовта перука виглядала зовсім як кукурудзяний коржик. Старий Джепетто мав дуже запальну вдачу, тож начувайтесь ті, хто наважиться назвати його кукурудзяним коржиком. Він одразу спалахував як свічка, і вже ніяка сила не могла його приборкати.
«Добрий день, майстре Антоніо!» – привітався Джепетто. «Що це ви робите на долівці?»
«Викладаю мурашкам таблицю множення!»
«Щасти вам!»
«Що привело вас до мене, дядечку Джепетто?»
«Ноги! Знаєте, майстре Антоніо, я прийшов сюди просити вас про одну позику».
«Залюбки»,
– відповів Тесля і підвівся з долівки. «Сьогодні вранці мені спала на думку чудова ідея».
«Слухаю вас».
Я подумав, що добре було б вирізати такого дерев'яного хлопчика, який міг би танцювати, фехтувати і перевертатись у повітрі. З ним я мандрував би білим світом і заробляв би собі на кусень хліба і скляночку вина. Як вам моя ідея?
Браво, кукурудзяний коржику!
Вигукнув той самий голосок, що долинав казна звідки. Коли дядечко Джепето почув, що його обізвали кукурудзяним коржиком, він спалахнув від гніву, почервонів як перець і люто заревів на Теслю. «Та як ви наважились мене ображити?»
«Хто вас ображає?»
«Ви назвали мене кукурудзяним коржиком!»
«Це не я сказав!»
«А хто ж тоді? Я сам? Я стверджую, що це ви сказали!»
«Ні!»
«Так!»
«Ні!»
«Так!» Сварка набирала обертів, тож від слів старі дурні перейшли до справи. Щепилися і стали кусати і дряпати один одного. По завершенні бою майстер Антоніо тримав у руках жовту Джепеттову перуку, а сиву перуку Теслі стискав у зубах Джепетто.
«Вітай мою перуку!»
– загорланив Антоніо. «А ти віддай мою, і ми укладемо мир!» Після того, як запальні старигані обмінялися перуками, вони потисли один одному руки і заприсяглися бути добрими друзями на все життя.
«Отже, дядечку Джепетто!»
– сказав Тесля на знак примирення.
«Чим я можу вам прислужитися?»
«Чи не дасте ви мені деревини, щоб я міг зробити ляльку?» Потай зраділий майстер Антоніо притьмом кинувся до верстака і дістав поліняку, що нагнала на нього такого страху. Та коли він передавав поліно своєму другові, воно прутко смикнулося, вислизнуло з його рук і гепнулося прямо на ході ноги бідолашного Джепетто. «Ох, як ви ввічливо підносите людям свої подарунки, майстре Антоніо! Здається, ви зробили мене калікою на все життя!»
«Присягаюся вам, це не я!»
«То це я, по-вашому?»
«Ви не це дерево!»
«Це я і сам знаю! Але ж це ви впустили мені його на ноги!»
«Це не я!»
«Брехун!»
«Джепетто, не ображайте мене, а то я змушений буду назвати вас кукурудзяним коржиком!»
«Віслюк!»
«Кукурудзяний коржик!»
«Корова!»
«Кукурудзяний коржик!»
«Дурна мавпа!»
«Кукурудзяний коржик!»
Коли Джепетто утретє почув, що його обізвали кукурудзяним коржиком, здається, він вмить утратив останню клепку в голові і кинувся на Теслю, і вони знову щепилися у двобої. Після колотнечі ніс майстра Антоніо прикрашали дві нові подряпини, а куртка його друга збідніла на два гудзики. Коли вони в такий спосіб поквиталися, обидва ще раз потисли один одному руки і заприсяглися бути щирими друзями на все життя. Потім Джепетто взяв навіжене поліно під пахву і пошкандибав додому. Джепетто мешкав у маленькій підвальній комірчині, єдине вікно якої виходило під сходи. Скромніше умеблювання годі навіть уявити – розхитаний стілець, дірявий лежак і старий карячкуватий стіл. Біля стіни виднівся невеликий камін, у якому палало багаття. Однак воно було лише намальоване, а над ним висів також намальований казанок, що весело кипів і випускав хмарку пари. Щойно Джепетто переступив поріг домівки, відразу ж узяв свій інструмент і заходився вирізати дерев'яного хлопчика. «Яке ім'я йому дати?» – почухав потилицю Джепетто. «А назвуну я його Пінокіо. Йому неодмінно пощастить із цим іменем. Колись я знав сім'ю Пінокіо. Батька звали Пінокіо, матір Пінокією, дітлахів Пінокі, і всі почувалися щасливими. Найбагатший з них жив з подаяння». Дібравши ім'я для свого дерев'янка, він натхненно взявся до роботи. Спочатку вирізбив йому волосся, потім чоло і нарешті очі. Коли очі були готові, він помітив, уявіть собі його здивування, що вони кліпають і безсоромно на нього витріщаються. Вловивши пильний погляд дерев'яних очей, Джепетто зніяковів і роздратовано мовив. «Дурні дерев'яні очі, чого ви на мене витріщилися?» Але ніхто йому не відповів. Потім він зробив ніс, щойно майстер вирізбив носа, як той став рости і за кілька хвилин став довжелезним носиськом. Бідолашний Джепетто намагався його вкоротити, однак, що більше він обрізував його, то довшим ставав нахабний ніс. Залишивши ніс у спокої, він узявся за рот. Рот був ще не цілком готовий, а вже почав сміятися і гримасувати. «Оближ смішки!» – наказав сердитий Джепетто. Але з таким самим успіхом він міг звернутися до стіни. «Я ще раз тобі кажу, годі сміятися!» – закричав Джепетто. Рот одразу ж перестав сміятися. Проте звідти несподівано висунувся довжелезний язик. Джепетто не хотів псувати собі настрій, а тому не зважав на ці витівки і продовжував неполегливо працювати. Услід за ротом він зробив підборіддя, потім шию, плечі, тулуб і руки. Аж раптом відчув, як хтось стягнув з його голови перуку. Він поглянув угору і що ж побачив? Дерев'яний хлопчик тримав його жовту перуку в руках. «Пінокіо, негайно поверни мені перуку, а то я...» Замість повернути перуку старому, Пінокіо напнув її собі на голову, аж мало не задихнувся під нею. Безсоромна і зухвала поведінка Пінокіо навела на Джепето такого смутку, якого йому не доводилось відчувати за все життя, і старий скрушно мовив.
«Бешкетнику, ти ще не готовий, а вже виявляєш неповагу до свого батька. Прикро, дитино моя, дуже прикро». І він утер сльозу.
Дійшла черга вирізати ноги, і щойно Джепето зробив їх, як одразу ж одержав копняка в ніс.
«Я сам у всьому винен», – увічай і зітхнув він. «Треба було раніше все обміскувати, тепер надто пізно».
Потім він узяв дерев'яного хлопчика попід пахви і поставив на підлогу, щоб Пінокіо вчився ходити. Проте дерев'яні ноги були ще незграбними і кволими. Вони не слухались, не згинались, тож малий ледве пересувався. Тоді Джепетто взяв його за руку і став навчати правильно переставляти ноги. Поступово ноги розходилися. Пінокіо почав рухатися вільніше і за кілька хвилин уже самостійно ходив по кімнаті. Врешті-решт він переступив поріг і вискочив на вулицю. І шукає вітра в полі. Бідолашний Джепетто побіг слідом, та не міг його наздогнати. Крутій Пінокіо стрибав не згірше за зайця, і при цьому з таким гуркотом стукав своїми дерев'яними патиками по бруківці, ніби крокували 20 пар селянських дерев'яних черевиків.
«Тримай його, тримай!» – кричав Джепетто.
Та переходжі, забачивши дерев'яного хлопчика, що мчить як хорт, завмирали, витріщалися на нього і реготали аж до кольоку животі. На щастя, з'явився поліцейський. Він подумав, що дитина втекла від свого батька і став посеред вулиці, мужній і кремезний, з твердим наміром ухопити втікача і запобігти біді. Пінокіо ще здалеку зметикував, що поліцейський серйозна перепона на його шляху. І вже хотів було прошмигнути між його дебелими ногами, але його спіткала прикра невдача. Поліцейський спритним рухом ухопив Пінокіо за носа, а це був, як відомо, надзвичайно довгий ніс, ніби саме для того і створений, щоб за нього хапалися поліцейські. І передав його до рук Джепетто. Старому так і кортіло на місці нам'яти Пінокіо вуха за нахабну втечу, однак уявіть собі його здивування. Він не намацав на голові малого жодного вуха. Як ви гадаєте, чому? Та тому, що, захопившись роботою, він забув зробити дерев'яному хлопчикові вуха. Довелося взяти Пінокіо за плечі і таким чином вести його назад додому. При цьому Джепетто товкмачив, загрозливо киваючи головою.
«Зараз ми підемо додому, а там я з тобою поквитаюся, будь певен».
Зачувши цю погрозу, Пінокіо ліг на землю і ані руш. Ця картина привернула увагу цікавих нероб, що тинялися вулицею. Незабаром зібрався цілий натовп. Говорили, казна що.
«Бідолашний дерев'яний хлопчик»,
– співчували одні.
«Цей лихий Джепетто всипли йому перцю».
«Він має цілковиту рацію, що не хоче йти додому».
Решта, сповнені злості, переконували.
«Цей Джепетто, хоч і здається порядною людиною, насправді грубий і безжальний до дітей».
«Якщо ми віддамо йому бідаху дерев'яного хлопчика, він його потрощить на тріски».
«Так, так».
І вони базікали та підюджували один одного доти, поки поліцейський звільнив Пінокіо, а замість нього заарештував нещасного Джепетто. Від несподіванки старий не знайшов жодного слова на своє виправдання. Тільки заплакав і дорогою до в'язниці схлипово промовляючи.
«Невдячний хлопчисько, я ж прагнув зробити з тебе пристойного дерев'яного хлопчика. Так мені й треба, слід було передбачити все раніше».
Те, що сталося далі, просто неймовірна історія, яку я розповім вам у наступних розділах. Базиліка Сан-Мініато Аль-Монте височіє над Тосканою ще з 12 століття. Особливо чудові тут заходи сонця, коли у ліловому сяйві можна подивитись на околиці та зазирнути у старовинне кладовище. Сюди у 2001 році прибули американські археологи у супроводі італійських колег. Трохи постоявши біля могили знаменитого каскаря Карло Колоді, вони вже збирались іти, аж раптом неподалік помітили надгробну плиту з написом «Пінокіо Санчес, 1790-1834». Що це? Дивовижний збіг чи іронія долі? Аби пролити світло на зв'язок цих двох, було вирішено провести ексгумацію. Для цього був запрошений авторитетний хірург-ексгуматор Джефрі Фікшн. Результат вразив. Ця людина дійсно була наполовину дерев'яна. На місці ніг красувалися протези, а ніс йому заміняла дерев'яна вставка. Розслідування продовжувалось. Знайшовши дивом вцілілі церковні записи, вчені почали розв'язувати загадковий клубок. Немовля народилося у Флоренції 1970 року. Його назвали Пінокіо, що на тосканському діалекті означало «сосновий горішок». Маленький Пінокіо бігав вулицями Флоренції разом з іншими дітьми. але з часом з'ясувалося – Пінокіо – карлик. Так чи інакше, вроджена вада не завадила 18-річному Ліліпуту піти на війну, де він став строєвим барабанником. Війна розтягнулася для Санчеса на довгих 15 років. Пінокіо повернувся додому калікою. Хто знає, якби безногий карлик жив далі, якби не зустрів відомого на той час хірурга-новатора Карло Бестульджі. Він запропонував зробити неможливе – створити для Пінокіо ноги і ніс. Нещасному чоловікові нічого було втрачати, і він погодився. Операція пройшла успішно. Недаремно Бестульджі називали хірургом від диявола. Згодом 30-річний Пінокіо Санчес почав ходити із місцевим балаганом і гастролював на потіху публіці, де своїми трюками дивував дітей. Під час одного із своїх трюків дерев'яний чоловік впав з підвищення і розбився. Іншому флорентійському хлопчику Карло Лоренціні судилося бути каскарем. Народившись в 1826 році, він цілком міг спостерігати в дитинстві концерти за участі дерев'яного чоловічка. Дитинство Карло провів за 67 кілометрів від Флоренції, в маленькому містечку Колоді, звідки була його мати. Взявши псевдонім на честь містечка, Карло працював у книжковому магазині, був журналістом, писав фейлетони, а згодом захотів бути романістом. Певну славу Карло Колоді здобув, переклавши казки Шарля Перо. Таким доладним був переклад. Як виявилось, Колоді володів талантом пояснювати дітям незрозумілі речі зрозумілою мовою. За іронією долі, Карло ненавидів дітей. Надихнувшись історією Пінокіо Санчеса, Карло Колоді вирішив написати роман про справжнього дерев'яного чоловічка. Видавець дитячої газети вмовив письменника створити казку. Мотивований потребою у грошах, Карло Колоді погодився. У казці можна простежити нелюбов автора до дітей. Він створив Пінокіо неслухняним, брехливим, дурним і метушливим. Закінчувалась повість тим, що кіт з лисицею зв'язали руки хлопцю і повісили його на дубі, а вітер колихав дерев'яне тіло. Таким чином, Колоді хотів дати дітям урок. Проте персонаж настільки сподобався публіці, що редакцію просто завалили листи з проханням надати Пінокіо другий шанс. Так і народилась друга частина казки, в якій бешкетника рятують і перевиховують. Вчені ще вагались щодо реальності прототипу Пінокіо, адже фактів було мало. Аж ось на зв'язок вийшов нащадок кузини Карло Колоді. В сімейних архівах знайшовся лист, в якому письменник жаліється на жахливу долю Пінокіо Санчеса. Я не розумію, як історія цього нещасного чоловіка може бути казкою, якщо життя його було зовсім не казковим, пише він у своєму листі. Країна чудес також існує. Старовинна віла Гарцоні, в якій працювала мати Карло Колоді, увінчує чудовий парк Пінокіо у передмісті Флоренції. З 2014 року віла виставлена на аукціон за космічні 19 мільйонів євро. Хто знає, можливо, прогулюючись парком, вам вдасться відкопати 5 золотих монет, які дозріли вже настільки, що можна купити вілу Пінокіо.